Reflexiona sobre a arte. A seguinte ligazón levaracha a páxina da Fundación Canal, onde podes realizar unha visita virtual á colección de pósters de Warhol, na que observarás algunha das súas obras. Elixe un retrato e reflexiona sobre el. Aquí che deixamos unhas opcións. 1. Retrato dunha vaca. 2. Retrato da raíña de Inglaterra. 3. Autorretrato de Warhol. 4. Retrato de Mao Zedong. 5. Retrato de Marilyn Monroe. Podes usar as seguintes preguntas para facer a rutina de pensamento. Vexo, penso, pregúntome. Vexo. Que retrato escolliches? Que observas nese retrato? Penso. Que técnica crees que empregou? Que sensación che producen as cores? Que é o que máis che gusta do retrato? Pregúntome. Que crees que está a pensar a persoa do retrato? Se foses ti a persoa retratada, que crees que verías? Que expresaría o teu rostro? Que título lle porías?